Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață. Și cred că tema de astăzi este una de impact și cred că avem nevoie să fim informați cu privire la subiectul pe care îl vom dezbate în ediția de față. Adopția nu este pentru persoanele care nu și-au găsit sensul în viață, pentru persoanele care nu sunt sigure dacă vor sau nu copii, nu sunt acei copii pentru a fi adoptați, dispuși să ne ofere nouă ceva dacă noi nu oferim. Adopția nu este pentru cei care nu sunt siguri 100% că vor să adopte un copil. Discutăm astăzi despre cum și când să-i spui copilului adoptat adevărul despre adopție. Dragul meu, ești adoptat, te-am adoptat. Este o temă sensibilă și probabil am putea spune că nu ne privește în mod direct. Însă în jurul nostru întâlnim astfel de cazuri. Cum putem fi un suport pentru familiile care au luat o astfel de decizie? Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Vistinia Long. Bine ați revenit!
Bine te-am regăsit, Lavinia!
Și mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să discuți despre un subiect delicat ca acesta. După cum spuneam, nu este atât de frecvent întâlnit, însă din ce în ce mai mulți parteneri care nu au copii se gândesc la această variantă. Sunt mulți copii care așteaptă să fie adoptați și de asemenea sunt și familii care au adoptat, însă subiectul acesta despre când să afle copilul că este adoptat și cum să-i spui este unul foarte delicat și adesea auzim experiențe pe tema respectivă și ne gândim cum este mai bine, a procedat corespunzător, corect sau nu. Este, după cum spuneam, delicat și fiecare trebuie să se informeze atunci când face pasul acesta în calitate de adult și de cuplu, dacă vorbim despre cuplu, evident. Haideți mai întâi să vedem care ar fi ideile pe care să le ai clare, întrebările pe care să ți le formulezi și răspunsurile pe care să ți le dai în momentul în care ai fi înclinat să faci pasul către adopția unui copil.
În principiu, a lua decizia de a avea un copil este la fel de importantă, indiferent că vrei să adopți sau să creezi. Este important să vedem cu ce atitudine luăm această decizie, din ce starea noastră, dintr-o lipsă, dintr-o frică, nu mi-am împlinit destinul sau ce spun mama și tata dacă nu am copii sau orice alte gânduri pot să ne anime dintr-o stare de tensiune sau luăm decizia dintr-o bucurie, dintr-o stare de prea plin. Sigur, este de dorit să fie a doua variantă. Asta presupune să fim cât mai conștienți de noi, de conținuturile noastre psihice, de gândurile și temerile noastre, ca să luăm o decizie din iubire, din dorința de a dărui și nu din, cum spuneai și tu mai devreme, din dorința de a primi, da? Eu n-am fost iubit atât cât mi-aș fi dorit și vreau să am un copil, indiferent că este vorba de a-l naște sau de a-l adopta, hai să chem un copil în viața mea pentru a-mi umple acel gol. Ideal ar fi ca el să vină să găsească plin pentru a-i se oferi și nu un gol pe care un copil atât de mic să aibă responsabilitatea de a-l umple.
Este adevărat că aici vorbim despre o reciprocitate a acceptării. Tu, ca părinte adoptiv, ai nevoie să îl accepți pe copilul acela, să-ți placă, să te atragă. Și de asemenea, copilul are nevoie să simtă această atracție a ta și totodată să te accepte. Nu conștientizăm probabil că lucrul acesta și auzim experiențe de genul a fost luat în plasament cu intenția ca în viitor să fie adoptat, însă copilul nu s-a acomodat și a fost înapoiat sau nu ne-a acceptat în sensul că nu voia să comunice cu noi. Uh-huh. Ori, din potrivă, părinți adoptivi care spun am știut că e al nostru și copilul a fost foarte, foarte receptiv și încântat de iubirea pe care o primește.
Depinde foarte mult de vârstă, ce spui tu acum. Dacă este suficient de mare cât să poată copilul să poată deja să evalueze ce simte pentru adulții pe care îi vede, este de dorit să existe o chimie între ei și să se aleagă deja împreună dacă vor să aibă o familie. Deja vorbim de o vârstă la care copilul își dă consimțământul, știe deja despre ce este vorba, ce îi se întâmplă, dar dacă este vorba de o vârstă mai mică, părintele este cel care va da tonul emoției și atașamentului care se va întâmpla între ei. Este la fel ca în cazul părinților care nasc copii. Este vorba de atașamentul care se creează în funcție de emoțiile părintelui puse în relația cu copilul și copilul fiind dependent emoțional de părinți, preia acele emoții și le rulează la rândul lui în această relație. El este ca un burețel care absoarbe emoția părintelui și este de asemenea, vorbesc din nou de conștiență, este important să ne uităm la noi, să vedem ce simțim față de acel copil, ce simțim față de faptul că l-am adoptat și cum acceptăm cu totul în viața noastră această nouă venire sau o parte din noi vrea, o parte din noi încă refuză sau nu a acceptat cu totul. Pentru că ceea ce se va fi o replică, emoțiile noastre vor fi o replică în sufletul copilului și putem vedea efectele acestor emoții ale noastre în el, dacă este vorba de o vârstă mică la care a venit. Desigur, este important să ținem cont, dar cred că m-ai fi întrebat tu, dacă este vorba de un copil adoptat, este important să ținem cont că el are deja o rană.
Exact, și vreau să vorbim despre aceste traume pe care copiii adoptați le-au trăit mai mult sau mai puțin conștient și pe fondul acesta cred că merită să avem și opinia unui specialist care s-a confruntat îndeaproape cu astfel de cazuri. Stăm de vorbă prin intermediul corespondenței telefonice cu domnul fost secretar de stat în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, domnul Bogdan Panait. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre sau în emisiunea noastră prin intermediul telefonului.
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Am vrea să aflăm din experiența dumneavoastră în legătură cu acest subiect, cam care sunt problemele cu care se confruntă părinții adoptivi, dincolo de tot ce înseamnă legislație, formalități, care țin strict de procesul de adopție. Însă care sunt problemele? Iată, noi aici analizăm din punct de vedere psihologic adopția și vorbim despre ce trăiește un copil, ce trăiește familia în contextul acesta și ca să vedem despre ce traume vorbim, avem nevoie și de câteva sau de părerea unui specialist care s-a confruntat cu mai multe cazuri de genul acesta.
Sunt foarte multe lucruri de spus aici. Oficiul Român pentru Adopție a făcut în urmă cu câțiva ani un studiu privind familiile care vor să adopte. Și în urma acestui studiu, care a fost un studiu foarte serios, bazat pe date și pe tehnici științifice, am ajuns la concluzia că părinții care adoptă în România sunt undeva în jur de 38-39 de ani mamele, viitoarele mame, și undeva 40-42 de ani tati. Cam asta ar fi regula. Mare majoritatea dintre ei sunt din mediul urban. Sigur că în perioada precedentă adopției, anterioară adopției, au mai fost încercări de a avea un copil. Și lucrul ăsta își pune o amprentă foarte dură pe tot ce vor face ei în momentul în care se vor hotărâ să adopte. În sensul că vor fi foarte nerăbdători, de exemplu, să adopția se țină foarte puțin, să vină foarte repede, copilul să vină foarte repede. E un lucru pe care, din păcate, aici ar fi trebuit să intervină psihologii și, din păcate, lucrul ăsta nu prea se face. Noi l-am, de fiecare dată, am încercat să îi îndrumăm pe părinți pentru o consiliere psihologică în acest sens.
Adică ei așteaptă mai repede decât 9 luni procesul acesta, să apară copilul înainte?
Ar dori să se întâmple simultan cu depunerea cererii unii dintre ei și nu exagerez aici. Mai ales că văd la televizor foarte mulți copii în sistemul de protecție. Din păcate, au foarte puține date să înțeleagă că acei copii nu sunt copii orfani, cum se spune, sunt copii care au părinți, sunt copii a căror părinții sunt într-un proces de evaluare, dacă se pot reintegra sau nu se pot reintegra și lucrurile astea durează. Pe de altă parte, e bine de știut că în oricare alt stat din România, adopția durează undeva între 2 și chiar 7 ani de zile. Dar asta este o altă discuție.
Și la noi cam cât?
Depinde de vârsta copilului. De regulă în România, și nu numai în România, dar la noi, părinții sau viitorii părinți ar dori un copil între 0 și 3 ani. Mai rar găsești cupluri care ar vrea copil peste vârsta de 3 ani. Vor copil 0-3 ani, perfect sănătos și dacă se poate să nu fie de etnie. Adică nu dacă se poate, ci obligatoriu să nu fie de etnie. Ori în România, practic, există un număr de, cam anual, un număr de 500-600 de copii care au aceste caracteristici. Și atunci, sigur că perioada de așteptare este mai mare, având în vedere că sunt undeva aproape de 2700-3000 de familii care au atestat pentru adopție.
Și care au aceste pretenții. Deci cum să,
sigur,
cum
da.
Să îndeplinești da. Aceste condiții pentru atâtea solicitări dacă nu ai decât un număr limitat?
Exact. Ca paranteză, în Franța, de exemplu, pe aceeași tranșă de vârstă pentru copii, durata de așteptare este între 5 și 7 ani. Da, sunt niște date care ar da de gândit. De aceea, de fiecare dată când am avut ocazia, și eu și colegii mei am îndrumat familie să documenteze foarte bine, foarte bine, în momentul în care se hotărăsc să adopte un copil. Este un lucru care este foarte, foarte necesar.
Deci cumva să aibă o motivație extrem de puternică și pretențiile să fie unele rezonabile.
În concordanță exact cu realitatea. Pe de altă parte, după ce au adoptat copilul, sigur că există și aici și destul de multe probleme, adaptarea cuplului cu copilul. Poate copilul nu îndeplinește în totalitate dorințele cuplului sau mai mult de atât. Poate dorințele cuplului sunt depășite de noul venit în familie. Și atunci chiar este nevoie de un psiholog. Există destul de multe, sau mă rog, cursuri, programe care se adresează noilor familii. Mai este un caz, nu este deloc particular, în momentul în care un cuplu adoptă, s-ar putea să aibă și un copil natural și atunci legătura, apropierea dintre noua familie și copilul adoptat este bine să fie monitorizată de un psiholog.
Și are oarecum de suferit această relație care a fost oarecum diferită anterior apariției copilului natural. Da. Însă copiii care au fost adoptați riscă uneori să se întoarcă sau să semnaleze anumite nemulțumiri, să fie observate anumite cazuri, nu știu, de abuzuri sau...
Da.
Există această problemă?
Este o problemă și este o problemă foarte reală. Vreau să vă spun că, în general, în lume, sunt undeva între 10 și 15% din adopții care eșuează. Deci e un procent destul de mare. am făcut tot posibilul și eu și colegii mei să îndrumăm familiile care doresc să adopte, să urmeze pașii care sunt prinși în lege, deci să urmeze toată procedura, pentru că în felul acesta au o garanție mult mai mare că vor fi în stare să răspundă nevoilor copilului și noi, mă rog, tatăl, are garanția că a găsit familia cea mai potrivită pentru copil.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Bogdan Panait, pentru intervenția dumneavoastră, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit, pentru a completa dialogul din platoul emisiunii noastre. Vă așteptăm într-o altă ocazie. Mult succes în ceea ce faceți. Revenim, doamnelor și domnilor, în platou pentru a discuta despre tema noastră cu doamna Vistinia Long, psihoterapeut. Iată, dar că ceea ce noi am menționat înainte de această convorbire telefonică se dovedește a fi valid. Ai nevoie de o informare, de o conștientizare a ceea ce se schimbă în viața ta personală și în viața cuplului odată cu această decizie de adopție. După cum am observat, părinții vor copii foarte mici, între 0 și 3 ani, au anumite standarde pe care le doresc îndeplinite, nu sunt toți copiii cu aceste calificative. Așadar, cei care nu le îndeplinesc se pare că rămân neadoptați, deși cererile sunt destul de multe. Noi vorbeam anterior și despre traume. De ce ai acceptat sau ți-ai dori un copil atât de mic, între 0 și 3 ani? A vorbit domnul Bogdan Panait și despre faptul că vârsta mămicilor este undeva între 38-39 de ani, da? Deci să comentăm puțin pe această afirmație.
Pe lângă faptul că mulți părinți sunt informați și știu deja despre atașament, despre legătura aceea emoțională care se creează în primii 2-3 ani, probabil că și intuitiv oamenii își dau seama că există mai multe șanse să se facă lipitura, să zic așa, cu un copil care este total dependent de adulții din jurul lui și sunt mai multe șanse să se creeze o legătură afectivă decât unul care are deja niște gusturi, principii, dorințe și e posibil să... Da, acesta ar putea fi și e posibil să-i respingă. Acesta ar putea fi unul dintre motive. Acum, sigur, am auzit și de cupluri care au spus noi vrem un copil mai mare pentru că scăpăm de perioada de scutece și vom lucra deja la relația noastră pornind de la faptul că și el ne-a ales. Asta diferă de la cuplu la cuplu. Așa cum am auzit și despre cupluri care nici nu au încercat să facă proprii copii, ci au spus, sunt atâția copii care au nevoie de părinți, vrem să oferim această șansă de a fi părinți unui copil care așteaptă părinți decât unuia pe care să-l aducem noi. Dar
cred că sunt mai puține cazurile
exact.
Acestea.
Vorbind despre părinții care au avut încercări și au renunțat cu greu, cu durere în suflet la ideea de a mai avea un copil propriu și merg către adopție. Este de luat, că tot vorbeam despre traume, este de luat în vedere și durerea care rămâne în familie a acestor părinți și pentru că tot vorbea și domnul Panait de consiliere psihologică, este de dorit ca acel cuplu să treacă printr-un proces de psihoterapie, chiar consiliere poate fi insuficient, pentru a conștientiza și a atenua, a alina înainte de adopție, alina acea durere, pentru a nu aduce un copil într-o familie plină de durere, în care el să vină pe un loc tânjit și suferind, ci să vină într-un loc unde durerea s-a consumat deja în mare parte și să aibă șansa unei alianțe mai fericite. Să spun.
Altfel spus, să fie vindecată rana, astfel încât ea să nu fie deschisă la momentul în care vine un copil altfel, pe altă cale decât și-ar fi dorit inițial cuplul. Ceea ce este oarecum nedrept pentru copilul care nu știe, este nevinovat pentru situația respectivă.
Pe cât posibil, că nu ai certitudinea că o rană s-a vindecat, dar pe cât posibil, având în vedere mai ales că și copilul vine cu rana lui și atunci dacă eu ca părinte sunt suferind, este practic imposibil să fiu disponibil emoțional chiar și pentru un copil integru, nerănit, este greu să fiu disponibil emoțional pentru nevoile mari ale unui copil, indiferent cu ce vine pe lume, dar rămite cu un copil care din start are o rană.
Iată, vorbea domnul Panait de asemenea despre eșecurile din cadrul adopțiilor și despre nevoia de consiliere în contextul acesta. Până la urmă, de ce se ajunge la eșec? Sunt așteptări nerealiste? Sunt copii altfel decât copiii altfel decât și-au dorit părinții? Sau, de asemenea, poate să apară copilul natural al familiei și acolo, după cum am auzit, trebuie să se discute și să se rezolve relațiile, să se conecteze toți membrii familiei.
Deja ai spus posibilitățile. Eu adaug că este retraumatizant pentru un copil care deja poartă în el o rană aproape ireparabilă, aceea de a fi rămâne cu această nesiguranță cât de puternică este iubirea care mă ancorează în această lume, dacă cea care m-a adus pe lume, dintr-un motiv sau altul, cu voie sau fără voie, a dispărut din viața mea. Sigur, certitudini nu avem niciunul dintre noi, dar un copil care a fost abandonat, indiferent de motiv, rămâne cu această nesiguranță mai mare decât în cazul oricăror altor oameni.
Am revenit la punctul din care am plecat, la momentul în care am avut intervenția telefonică, despre trauma copilului care este adoptat. Practic, el a fost cândva abandonat. Am vorbit și despre o anumită vârstă, între 0 și 3 ani nu conștientizează trauma.
Dacă nu o conștientizează, tot doare.
Și în ce fel o percepe? Cum știe că există abandonul acela?
Există o anxietate interioară, o agitație interioară, pentru că în burtică copilul este în fuziune cu mama lui. El își simte mama și se simte ca făcând parte din mama lui. Apoi are nevoie, după ce iese, continuă această fuziune și are nevoie de o perioadă în care depărtarea asta, desprinderea asta, să se facă lin pe măsură ce el se maturizează în ritmul lui propriu. Dacă desprinderea asta se face brusc, atunci el se simte, apare o nesiguranță puternică, pentru că nu se mai regăsește, nu-și mai găsește locul. Este ca și cum ar fi într-un culcuș care oferă siguranță și brusc culcușul ăla dispare, da? Emoțional vorbind. Chiar dacă culcușul fizic, pătuțul și brațele rămân în continuare de la altcineva, dar emoțional vorbind, ceea ce îi dă lui stabilitate psihologică, dispare brusc și el se simte ca și cum ar fi în aer, luat pe sus, ajungând cu clienți în psihoterapie, ajungând pe firul traumelor, descriu senzații de imponderabilitate, de ca și cum ar fi luați de val la propriu sau ca și cum ar pica într-o gaură neagră, dar nu-și mai găsește, nu mai are stabilitate. Și astea sunt simțite la nivel de senzații, sunt resimțite în corp, ca și cum ar fi lăsat în aer, adică aspectele emoționale au ancore în corp, se manifestă în corp și senzațiile fizice ne arată că emoțional nu suntem bine. și apar aceste senzații de tensiune, de a nu-și găsi locul, de un freamăt, o agitație interioară, care la copilul mic se manifestă prin plâns exagerat sau, dimpotrivă, prin apatie, nu mai este interesat de nimic, ca și cum ar fi renunțat la a-și mai împlini nevoile. Da? Este,
nu,
practic,
se alimentează,
este, da, nevindecate, nesesizate și dacă nu există suficient suport emoțional pentru a fi cât de cât atenuate aceste răni, sunt practic miezul depresiilor sau anxietăților puternice de mai târziu.
Da, în fața cărora părinții adoptivi trebuie să fie pregătiți.
Da, este important să știe.
Să aibă și resursele,
exact,
pentru a le face față. Pentru că, iată, vorbeați despre o durere pe care cuplul o are ca urmare a încercărilor nereușite de a avea propriul copil. Vine un copil din afara cuplului, este adoptat, se împlinesc anumite nevoi și există satisfacții, dar odată cu ele și insatisfacții generate de aceste traume pe care copilul adoptat le are și el nu știe să și le exprime, el la un moment dat va face anumite, da?
Boroboațe, da?
Boroboațe, acele, da? Se va manifesta într-un anumit fel care este total în contradicție cu așteptările părinților. Ceea ce declanșează o criză.
Da, el poate să-și respingă părinții tocmai pentru a testa, da? Dacă este o funie care trebuie să mă țină și furia aia s-a rupt odată, devin mult mai temător și mai precaut și am nevoie să testez funia aceea ca să văd că de data asta mă ține. Și cum îi testez pe părinți? Pot să îi resping, să fac diverse lucruri care ar putea să-i depărteze, deși nevoia mea nu este de fapt să-i depărtez, ci nevoia mea este tocmai să văd dacă în ciuda lucrurilor pe care le fac și chiar dacă nu sunt cel mai cuminte și cel mai drăguț copil, tot mă iubești, tot îmi ești aproape. Testările acestea pot fi grele pentru părinți dacă nu sunt pregătiți pentru ele.
Ele pot să existe chiar și atunci când copilul a fost luat de mic, între 0 și 3 ani, n-a conștientizat traumele, dar ele apar?
Pot să existe și la
aceste
copii.
Aceste testări, această nevoie de a-ți testa, da, a testa dragostea părinților.
Există și la copii care au părinți naturali. Aceste testări apar, da, dacă a apărut o nesiguranță.
Foarte interesant. Mi-am amintesc că de curând am dialogat cu o fetiță de 6 ani care mi-a spus așa: mama nu mă iubește. Deși o cunoșteam pe mama și știam cât de mult o iubește pe fetiță, însă pentru că mama avea anumite reguli destul de stricte și încerca să îi facă o educație micuței, aceasta a perceput că nu este iubită. Probabil că în anumite împrejurări chiar va testa fetița respectivă, își va testa mama dacă o iubește sau nu, sau se dovedește a fi validă impresia ei.
Da, e posibil să testeze. E de dorit să testeze, dar e de dorit în cazul în care și părintele este pregătit pentru această testare, pentru că el, părintele, de multe ori, nefiind conștient de lucrurile astea, se supără pe copil că îl resping sau că sunt obraznici, cum se spunea mai înainte foarte des.
Nesupuși, da?
Da? Și atunci supărarea lor și la rândul lor îl vor respinge pe, dacă îl respingă pe copil, îi confirmă acestuia faptul că nu poate fi iubit chiar așa oricum. Trebuie să faci niște lucruri, să te conformezi unor reguli pentru a fi iubit. Nu e ceva, iubirea nu este ceva ce ți se cuvine așa by default, vine să zic, da? Nu este ceva ce ai oricum. Este ceva pentru care va trebui să lupți, va trebui să te conformezi. Și de aici apar niște mecanisme psihologice pe care adultul de mai târziu le va pune în muncă sau în, da, în goana lui după rezultate, după a fi bun, după a-i mulțumi pe ceilalți, dar nu are acea ancoră solidă cum că eu sunt iubit oricum. Eu sunt iubit pur și simplu pentru că mi se cuvine să fiu iubit pentru că am apărut aici pe lume sau pentru că pur și simplu, pentru că am venit că aici,
exist.
Primesc și locul meu. Da? Este un loc pe care va trebui mereu să-l caut și să-l testez.
Iată, dar înțelegem că fie că ești părinte natural, fie că ești părinte adoptiv, este nevoie să transmiți mesajul acesta de iubire necondiționată către copilul tău. Te iubesc pentru că nu pot altfel. Te iubesc pentru că existi și mă bucur de existența ta. Însă este cu atât mai greu pentru părintele adoptiv să transmită mesajul acesta,
cu cât,
iată, observăm că se întâmplă să nu reușim să transmitem mesajul corespunzător nevoii emoționale a copilului și către copilul nostru natural. Cu atât mai mult către copilul care nu ne aparține, care diferă, care are aceste, iată, traume și are nevoie continuu de asigurarea iubirii și testează și sunt niște limite pe care, care sunt diferite de ale noastre, da? Nu coincid cu ale noastre și iată, provocările sunt cu atât mai mari. Așadar, ca părinte adoptiv, cum poți să transmiți mesajul acesta cu atât mai mult? În așa fel încât să îi ofer siguranță copilului. Și vom ajunge imediat, mai sunt doar 14 minute din timpul alocat emisiunii, cum să transmiți mesajul acesta, te-am adoptat și te iubesc, fără ca el să fie rănit.
E important să știm că modurile în care copilul percepe iubirea, pentru că noi vedem iubirea cumva așa cum ni s-a transmis, te iubesc pentru că, uite, am grijă de tine și te îmbrac și îți plătesc școala sau, am ajuns să vedem acum cu mintea de adult, să vedem iubirea prin prisma acelor lucruri care se fac pentru noi. Ca și cum ar fi o dovadă de iubire faptul că că ni se dau lucruri. Numai că acesta este doar unul din modalitățile prin care primim iubirea, este baza. Sigur că dacă mă iubești, ai grijă și nevoile mele de bază. Numai că nu este suficient, pentru că copiii percep iubirea la nivel emoțional, nu prin lucrurile care se fac. De exemplu, dacă eu îți dau acest pahar cu apă, copilul o să se uite în ochii mei și o să simtă căldura din vocea mea și dacă eu îi dau paharul cu apă cumva într-un mod rece sau într-un stil mecanic, el o să perceapă că i-am dat paharul pentru că am o datorie față de el, pentru că nu am dreptul să nu îl dau, dar nu pentru că îl iubesc. El percepe iubirea din ceea ce transmite emoțional, din privire, din voce, din atingere, astea cred eu că sunt modalitățile principale și le simte, nu poți să dai rețete aici, cum, ce să spui și cum să privești sau cum să atingi, pentru că este ceva ce vine din interior și copilul o simte ca atare. Dacă vocea este mai metalică, pe o tonalitate mai înțepată, mai rigidă, copilul poate să se simtă cumva certat, e nevoie de blândețe. Da? Cum ajungem la blândețe, asta poate fi un proces destul de anevoios pentru noi, pentru că dacă noi nu am primit asta sau dacă suntem încă cu rănile noastre din copilărie acolo îngropate în subconștient, ceea ce transpare la suprafață este un corp mai rigid, nu ne vine prea mult să îmbrățișăm și să atingem. Este o voce mai pe o tonalitate mai ridicată, da? Ca și cum am fi mereu așa într-o ceartă, da? Sau o privire mai rece. Atunci e nevoie să lucrăm un pic cu noi pentru a ajunge la ceea ce, da? Mai ales când avem mesaje clare că copilul nu simte iubirea noastră, decât să-i spunem, vai cum, dar nu se poate să nu o simți, dar eu te iubesc. Atunci e un semnal de alarmă. Ce se întâmplă? Care este piedica în calea iubirii mele de nu ajunge la copil? Și asta este o întrebare pe care cu toții ar fi bine să o punem. Te simți iubit de mine? Ca să vedem, eu știu că trimit asta către tine, dar să văd dacă și ajunge la tine și cum ajunge la tine. Da? Asta este, e important să luăm pulsul ăsta și dacă în mod repetat primim răspunsuri negative, să nu ne supărăm pe copil că n-o primește, ci să vedem ce se întâmplă cu noi, de nu lăsăm să transpare, pentru că noi iubirea avem în interior pentru copilul nostru, dar e posibil să nu transpară din cauza rigidității, din cauza carcasei pe care am fost nevoiți să o construim ca să ne protejăm din cauza rănilor noastre.
Prea multe reguli, rigiditatea generată din dorința de a oferi o educație strictă, ar putea să transmită mesajul acesta.
Rigiditatea de obicei se duce, o ia așa pe toate ramificațiile și se duce și în comportament și către fapte și gândire și corp. Da? E rigiditatea, într-adevăr, lipsa de flexibilitate, de spontaneitate, de jucăușenie, este cumva specifică unei rupturi a noastre de copilul din noi, tocmai pentru că acolo este probabil ceva ce am vrut să uităm, am avut nevoie să uităm, să punem deoparte, ca să ne protejăm de durere. Și atunci rămânem cumva adulți mai înțepați un pic din dorința de a ne fi bine, numai că ceea ce percepem noi la un moment dat a fi bine s-ar putea să nu fie cel mai bine, bun bine pentru copil și e foarte valoros să-i cerem un feedback, să ne consultăm cu ei despre cât se simt iubiți și despre cum ne percep ei pe noi, pentru că sunt niște psihologi foarte buni și ne pot da repere importante dacă îi întrebăm cum ne văd.
Cred că merită un subiect dezbătut într-o emisiune strict pe direcția aceasta, cum să-ți exprimi iubirea față de copil, astfel încât să te asiguri că a înțeles-o și o primește așa cum i-o oferi. Însă, din ceea ce înțelegem aici, este valabilă rețeta, între ghilimele fiind spus, și pentru copiii naturali și pentru copiii adoptați. Da. Aș vrea să mergem acum cât mai aproape de ceea ce am de spus că este tema noastră. Cum îi spui copilului că este adoptat și când să o faci? O problemă pe care o au părinții atunci când, chiar cred că de când decid să adopte un copil. Când și cum să-i spun?
Rețetele în parenting, cum faci, când spui, ce spui, pot să de multe ori să mai mult să strice decât să ajute. Prin faptul că ei copiii sunt foarte conectați la trăirile noastre. Dacă eu învăț un mod de a spune ceva, da, de exemplu, învăț că este bine să-ți dau paharul și ți-l dau așa cum pot eu, în funcție de ce este din interior. Dacă la suprafață spun ceva și ceea ce transpare din interior este altceva, o să creeze o confuzie. Și atunci nu aș merge acum pe cum și ce spui, ci să vedem ce avem în vedere atunci când ne pregătim să-i spunem. Este foarte important să vedem care este atitudinea noastră față de adopție. Dacă nouă ne este rușine cu lucrul acesta, dacă noi nu suntem pe deplin împăcați cu faptul că am adoptat un copil, atunci, indiferent cum o să-i spunem, o să transpară către copil faptul că ne este rușine cu lucrul acesta sau că nu suntem împăcați. Ceea ce o să-l doară nu este faptul că a fost adoptat, ci este faptul că vede că noi nu suntem împăcați cu asta. Noi, nefiind conștienți de asta, o să credem că pe copil îl doare vestea. De fapt, pe el îl doare faptul că simte o nesiguranță la noi. Ca și cum eu n-aș fi sigur de bucuria pe care o am că am făcut acest lucru.
Poate că este teama că la momentul în care îi spui, el va decide să se îndrepte către părinții naturali, biologici.
Poate fi și această teamă și indiferent care este teama, e important să o vedem, pentru că dacă mergem către copil și spunem cu teamă, hai să-ți spunem o chestie, tu nu ești al nostru, ești adoptat. Dar copilul, indiferent care este teama noastră, el se conectează la nesiguranță, la teamă. Și atunci nu simte că ai făcut gestul ăsta dintr-o iubire maximă, ci simte că nu prea ești împăcat cu ceea ce ai făcut. E important să vedem care sunt temerile noastre și să ni le rezolvăm cumva prin acceptare. Da, este posibil să-și dorească, să-și cunoască și ceilalți părinți. E important să fim deschiși și către asta. Este posibil să orice, le luăm în vedere, le îmbrățișăm cu totul, pentru că siguranța pe care noi o avem și bucuria cu care transmitem acest fapt, el asta simte, copilul asta simte, simte siguranță și bucurie. Transmit, în primul rând, înainte de orice informație, copilului transmitem emoție. Asta e de avut în vedere oriunde, și la școală, și cu orice copil, că în primul rând transmitem emoția pe care eu o am în interior atunci când îți transmit o informație. Și atunci, înainte de a decide să spun, să-mi iau un timp de a vedea ce este în interiorul meu, care sunt emoțiile mele legate de adopție. Dacă este teamă, dacă este neîmplinire, mai bine vorbesc cu cineva înainte, conștientizez ce am de conștientizat, îmi alin temerile sau văd cum mă pot deschide mai mult către surprizele vieții și apoi decid să merg către el. Aș spune cât mai devreme, tot din cauza că emoția este cea care contează cel mai mult, dacă aleg să mint un copil așteptând momentul perfect în care să-i comunic, ceea ce va conta și ceea ce va durea în momentul în care îi spun, dacă va fi mai târziu, din nou, nu va fi vestea că este adoptat, ci va fi nesiguranța pe care o va simți din faptul că i-am ascuns adevărul. Poate copilul nu-și dă seama în momentul ăla să-mi spună, sunt foarte furios că m-ai mințit. Poate simte o supărare atât de mare și nu-și dă seama de unde vine și mi-arată că e foarte supărat, eu să cred că e supărat din cauza veștii și poate nu o să aflu ce l-a rănit cu adevărat.
Să vorbim despre, să zicem, 7 ani, 8, este mult?
O,
este
da.
Puțin?
O, da, pentru că înseamnă că l-ai mințit timp de 7 ani. Este foarte mult.
Dar la 3-4 ani, cum să-i spui ca să înțeleagă?
Din ce moment, din momentul în care începi să-i citești povești copilului, deja poți să strecori o poveste despre urșii care au găsit un ursuleț în pădure sau despre un ursuleț a cărui mămică a murit sau a plecat speriată și ursulețul a rămas singur acolo pe un șomoioc de frunze, n-am știut să-i zic altfel acum, și când ai tristețea aia că a rămas ursulețul singur, deodată din pădure vine o altă ursoaică care îl găsește și îl ia cu ea. Ai văzut când ai citit Mowgli? Intri atât de repede în bucuria că Mowgli a fost adoptat de familia de lupi, încât nici nu mai ai timp să plângi pentru faptul că el și-a pierdut părinții. Ai observat asta?
Da, însă, pe de altă parte, în calitatea de, în postura copilului, imediat el intră în pielea personajului și empatizează, se gândește el ce aș fi făcut eu dacă părinții mei
exact
ar fi fost. Și suferă totodată. Cum percepe această realitate care chiar îi se întâmplă lui?
Asta spun, că în momentul în care prezinți lucrurile așa, și mai ales dacă o faci foarte timpuriu, ca pe ceva firesc. Adică dacă tu amâni momentul, înseamnă că pui o mare greutate pe acel lucru. Pui o mare presiune, ca și cum chestia asta, faptul că te-am adoptat, este o chestie cumva tare grozavă și pe care, dacă eu nu știu cum să ți-o transmit și creez așa o întreagă tensiune în jurul acestei povești, atunci și pentru copil va părea o chestie foarte grozavă. Dar nu din cauza că pentru el este atât de trist faptul că a fost adoptat, ci cât mai ales prin tensiunea cu care eu am investit lucrurile. Dacă o spun cumva într-un mod mai natural și de mic, pur și simplu...
Și înțelege că se întâmplă și că este o realitate și în lumea animalelor și în lumea oamenilor.
Exact, devine ceva că... mai firesc. Lucrurile sunt mai ușor de primit. Da, este trist că acel ursuleț a rămas singur în pădure. Numai că, uite, n-a rămas singur prea mult timp, pentru că, să vezi ce noroc, a venit o ursoaică atât de plină de iubire, care l-a luat cu ea. Imediat se transformă în bucurie. Copilul se bucură imediat. Ah, ce bine că ursulețul n-a rămas singur și l-a luat ursoaica aceea care l-a iubit ca pe puiuțul ei. Și știi, dragul meu, așa s-a întâmplat și cu tine.
Și tu ești mai departe de vine copilul și întreabă noi. Despre mama lui. Și tu nu poți să-i spui foarte multe. Poate nici nu știi prea multe.
Poate
și copilul rămâne cu fel de fel de semne de întrebare și poate că declanșează discuții din acestea dureroase în momente
dureroase
mai puțin
pentru
potrivite.
Tine?
Și pentru unul și pentru celălalt. Poate dureroase și pentru părintele
adoptiv. Dureroase pentru părintele care nu este pregătit să le primească. Dacă ești pregătit să primești aceste întrebări, le primești ca pe un dat și te bucuri de curiozitatea copilului sau, în fine, dacă nu poți să te bucuri, sunt dureroase, nu e nicio problemă. Dar este mai puțin dureros și mai sănătos să-i prezinți adevărul. Da, e sigur că varianta ideală care ar fi? Să trăiască toți copiii fericiți până la adânci bătrâneți
în familiile aici, de proveniență.
Sigur
da?
Că da, aici nu
biologici.
Avem varianta ideală, dar avem o variantă fericită prin faptul că acest puiuț a fost totuși adoptat și a găsit o familie iubitoare. Putem să punem reflectorul pe partea de durere că a fost abandonat sau putem să punem reflectorul pe partea de ce noroc și pe noi și pe tine și ce minune că ne-am întâlnit și că suntem împreună.
Mi-a plăcut foarte mult această expresie în timp ce bebelușul crește în burtica mamei biologice, crește și în inima mamei adoptive. Cum ar putea crește și în inima mamei biologice, de asemenea? Și crește, da? Și acolo. Însă, în cazul acesta, poate crește, dacă vorbim despre adopție, gândul acesta, dorința aceasta foarte puternică de a iubi un copil care nu ți aparține, dar care are nevoie de iubirea ta. Și această combinație, să spunem, despre care îi vorbești copilului. Iată, ai crescut odată cu dorința mea foarte mare de a avea un copil. Și în felul acesta s-a creat această legătură atât de frumoasă pe care eu, ca părinte, nu o deosebesc, ca părinte adoptiv, nu o deosebesc de relația cu părintele biologic.
Exact. Îi poți spune în moduri atât de frumoase că este o binecuvântare că a venit în viața ta, că a crescut. Până la urmă, gândește-te, câți copii nici nu știu cum au venit pe lume. Înainte credeau că i-a adus barza. Da? Ce mi-e că te-a adus barza? Ce mi-e că te-a adus altă femeie? Ce este important pentru copil este să simtă siguranță și că este iubit acolo unde este, în locul în care este. Dacă păstrăm secret, în jurul oricărui secret există o tensiune pe care copilul o simte. Și atunci el are mult mai mult de pierdut din cauza acelei tensiuni, o tensiune psihică pe care, o încordare pe care el o simte fiind acolo, decât din ar avea de suferit din cauza acestui adevăr, dacă este spus într-o manieră caldă și firească.
Desigur, specialiștii recomandă și pregătirea părintelui
adoptiv.
Exact,
despre asta e vorba, da.
Pentru întâlnirea cu părinții biologici, în condițiile în care copilul la o anumită vârstă decide și dorește această întâlnire. Mai există de asemenea și adopții deschise, parcă se numesc, situațiile în care părintele biologic vrea să viziteze familia care i-a adoptat copilul. Însă este o altă discuție, am ajuns la finalul acestei emisiuni, cred că ne-au fost clare câteva lucruri, în mod special să transmitem iubire, să ne asigurăm că iubirea aceasta este înțeleasă de către copilul biologic sau adoptat și de asemenea să fim naturali atunci când aceasta este realitatea, pentru a o transmite cât mai frumos și cât mai firesc.
Exact, și pentru asta e nevoie să devenim conștienți de ce este în noi, da? Deci nu este suficient să fabricăm cel mai potrivit răspuns pe care l-am citit undeva sau pe care ni l-a spus cineva, dar care nu este în acord cu emoțiile noastre, pentru că atunci transmitem ceva dual. Copilul se conectează emoțional la emoțiile noastre, iar la informația, și informația vine din altă țară, da? Din alt registru.
Este, cred că, iarăși un subiect. Sunt copii care au aflat din alte surse.
Exact, că există și riscul
ăsta,
da, există
naturală,
și riscul ăsta. Și atunci, din nou, doare mai mult faptul că nu a aflat adevărul din familie decât îl doare vestea în sine.
Voiam să mai întreb și despre suportul acestor familii care decid să adopte, suportul nostru al tuturor, însă suntem la final. Vă mulțumesc pentru aceste gânduri valoroase pe care ni le-ați împărtășit. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Mult succes în tot ceea ce faceți și tot mai multe persoane să fie binecuvântate de întâlnirea cu dumneavoastră și de terapia de care beneficiază. Doamnelor, domnilor, suntem la finalul acestei ediții cu speranța că mesajul acesta ne-a atins inimile și suntem pregătiți să transmitem acea iubire de care au nevoie membrii familiilor noastre, dar și cei care ne înconjoară în general și, desigur, într-un context ca cel despre care am discutat în această emisiune. Mi-au rămas bun și pe data viitoare, numai bine! La revedere!